Īsi pirms lieldienām arotbiedrību pārstāvji un daudz cita Francijas iedzīvotāji jau 11. Reizi izgāja ielās, lai protestētu pret pensionēšanās vecumu paaugstināšanu. Dienu iepriekš visu lielāko arotbiedrību pārstāvju pirmo reizi tikās ar Francijas premjerministri Elizabeti Bornu. Pēc sarunas Francijas Kristīgo darbinieku konfederācijas prezidents Cyrils Chabanières nolasīja paziņojumu visu arotbiedrību vārdā.
Cette réforme est refusée par la quasi totalité de la population.
Pret šo likumu iestājas gandrīz visi iedzīvotāji. Tas ir jāatsauc. Mēs atsakāmies pāršķirt lapas pusi, kā to vēlētos valdība, un sākt sarunas par tādiem plašiem jautājumiem, kā nodarbinātība un bagātības sadalījums.
Le plein emploi ou le partage des richesses.
Francijas valdības vadītāja uzskata, ka reforma ir apstiprināta, un tādēļ par to vairs nav jēgas runāt. Tādēļ Borne piedāvā koncentrēt uzmanību uz citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar nodarbinātību.
J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge.
Esmu uzklausījusi viņu iebildumus pret pensionēšanās vecuma paaugstināšanu un varēju atkārtot manu un manas valdības pārliecību par šīs reformas nepieciešamību.
Tomēr arotbiedrību līderis Chabanières atgādināja, ka 14. aprīlī savs vārds par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 62 uz 64 gadiem vēl ir jāsaka Francijas konstitucionālajai padomei.
Le report à 64 ans de l'âge légal.
Pensionēšanās vecuma paaugstināšana uz 64 gadiem atstās taustāmu ietekmi uz strādājošo veselību un dzīves izredzēm. Mēs neatgriezīsimies pie sarunu galda tā, it kā nekas nebūtu noticis, un vēlreiz aicinām gluži vienkārši atsaukt šo likumu. Mēs apelējam pie konstitucionālās padomes saprāta. Viņiem ir jāsadzird strādājošo dusmas.
Vairāki konstitucionālo tiesību eksperti paredz, ka padome, ko vada bijušais Socialistiskās partijas politiķis un kādreizējais premjerministrs Laurents Fabius, varētu atzīt daļu no reformas par neatbilstošu pamatlikumam. Bet visticamāk, ka centrālais jautājums par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu tiks apstiprināts. Tomēr politologs un prestižā Parīzes politikas zinātnes institūti jeb Sciences Po pasniedzējs Bruno Cotrés intervijā Latvijas Radio saka, ka tas varētu atvērt durvis kompromisam.
So the key problem for Macron is can Macron compromise?
Galvenā Makrona problēma šobrīd ir, vai viņš var iet uz kompromisu, saglabājot savu seju. Tas pats attiecas arī uz arotbiedrībām. Būtībā tā ir klasiska situācija sarunās.
Cotrés saka, ka Francijas pensijas sistēma būtiski atšķiras no citām valstīm. Ja Latvijā un daudz kur citur Eiropā iedzīvotāji visu darba mūžu veic pensijas sistēmas uzkrājumus, tad Francijā galvenais uzsvars ir uz paaudžu solidaritāti.
During your work life, you pay for the pensioners, not for you.
Savas darba dzīves gados jūs maksājat par pensionāriem, nevis par sevi. Tad, kad pienāks jūsu laiks, tad strādājošie maksās jums pensiju. Tādēļ Francijas sistēmas atslēgas elements ir paaudžu solidaritāte. Tas krasi atšķir mūsu sistēmu no daudzām citām valstīm un var izskaidrot arī to, kādēļ francūži reaģē uz šīm pārmaiņām savādāk nekā iedzīvotāji citās valstīs.
Tomēr tas nav vienīgais iemesls, kādēļ tik daudz cilvēku iziet ielās. Daudza sabiedrībā nav apmierināti arī ar sociālo nevienlīdzību un uzskata, ka valsts pārvaldes sistēma nestrādā kā nākas. Bruno Cotrés domā, ka problēma ir arī tajā, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir ļoti nepopulārs.
And as you can guess, when you do a very unpopular reform.
Kā jūs paši saprotat, ļoti nepopulāru reformu var īstenot tikai populāri politiķi. Nepopulāra reforma, ko īsteno nepopulāra valdība un prezidents, nekad nestrādā.
Iespējams, ka par pensiju reformu tiks rīkots arī referendums. To vēlas organizēt opozīcija. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.